Tak teraz tu máme ďalších dvoch ľudí, nech sa páči. Tu si sadá pán Patrik Fiala, ktorého sa hneď opýtam, prečo. A vedľa, alebo tu si sadne Andrej Ban. Tak začnem pánom Patrikom Fialom. Vy ste profesne kto?
Lekár, patológ a súdny lekár.
Čo sa týka tejto kauzy, ako s ňou súvisíte?
Tak ja som bol, myslím, na začiatku roku 2004 oslovený obhajcom obžalovaných k odbornému posúdeniu celej veci. Dlho som váhal, či to zoberiem, pretože s tou kauzou som sa stretol ako študent medicíny a potom tá kauza, ak si dobre pamätám, bola asi dvakrát alebo trikrát preberaná na našich krajských seminároch, pretože to bola zaujímavá kauza a už od začiatku v tej kauze boli určité také rozpory medzi súdnymi lekármi, hlavne v posudzovaní, o aký úzol išlo pri zviazaní rúk medičky Cervanovej a rôzne iné názory na mechanizmus smrti, po prípade tú hlavnú otázku, či bola vôbec u nás znásilnená a podobne. A jednak aj preto, že celá tá verejná mienka bola taká, že ozaj to spáchali tí Nitrančania. A ja som sa do toho roku 2004 ani vôbec som na tú kauzu zabudol, som sa s ňou nejako nezaoberal. A keď som bol oslovený, tak som mal také určité vnútorné rozpoloženie zobrať to, nezobrať to. Ale čím viac som dostával materiálov, zo začiatku poviem, že tých materiálov to boli len nejaké úryvky z tlače, od novinárov, áno, a nejaké výpovede, či už viac menej senzačného charakteru, ale nič odborne podložené. Ale až som dostal do ruky pitevný protokol a dostal som konkrétne výpovede ľudí zo súdnych pojednávaní a dostal som závery rozsudkov, kde boli celé analýzy, ako sa zdôvodňovala vina tých ľudí, áno, tak som si povedal, že do toho pôjdem. Ale vyslovene len z odborného hľadiska.
K čomu ste dospeli?
Tak celý ten life motiv celej tej kauzy z toho forenzného súdno-lekárskeho hľadiska bol ten, že sa tvrdilo, že Cervanová bola znásilnená, že bola znásilnená, mala byť znásilňovaná opakovane, minimálne trikrát, dvakrát na byte alebo v dome, áno, kde mala byť najskôr privedená do stavu opitosti násilným spôsobom, kde celý ten dej bol dokumentovaný a prezentovaný, že aktéri sa opakovane na nej mali vystriedať, ale že to bolo jedno dravé dievča, ktorú nevedeli udržať dvaja, traja, takže ju museli viacerí pridržiavať. Potom sa ešte to znásilnenie malo udiať viacerými z tej skupiny ešte na brehu jazera v Kráľovej Prísenci. Čiže to bol jeden fakt. A druhý fakt bol ten, že v podstate, čoho sa už nedotýkal, pitevný nález a znalecký posudok, respektíve znalci z forenznej medicíny k tomu nevypovedali. Vypovedali hlavne k tomu znásilneniu, k otázke alkoholu a dôkazu teda utopenia. Ale potom tam boli v celých tých spisoch, áno, celú tú dobu figurovali veci, kde boli popisované situácie, ako sa vlastne narábalo. Či už s nevládnou Cervanovou, pretože mala byť vraj opitá, áno. A určite, že musela byť vysilená po takých sexuálnych atakách. A takisto, že bola v určitom nevládnom stave prenášaná aktérmi na nejakú väčšiu vzdialenosť. Z forenzného hľadiska to znamená, že na jej tele sa museli jednoznačne zanechať nejaké známky násilia. Už len pri akte, opakovanom akte znásilňovania a potom pri opakovanej manipulácii. Pretože keď sa rozhodli podľa nálezov a podľa zistených okolností, ako sa tvrdilo, títo aktéri sa rozhodli, že s ňou niečo urobia, že ju niekde odpracujú, tak ju najskôr obliekali. Mala byť totálne opitá, čo nie je len také jednoduché niekoho len tak obliecť. Áno. Potom ju mali hodiť do auta, niekde dozadu na podlahu. Áno. Všetko ako v bezvládnom stave, v stave opitosti. Na brehu jazera ju znova tam zviazali. Áno. Chceli ju utopiť s tým, že opakovane sa ju pokúšali chytiť za krk, tlačiť jej hlavu pod hladinu vody. A keď sa im to nedarilo, áno, tak znova to zopakovali. Potom, keď zistili, že už nevypláve, že sa im nevinára, tak ju potom našli, zobrali a mali ju niesť určitú vzdialenosť do potoka Čierna voda, myslím, tak sa to volalo. A tam ju mali hodiť do vody. A teraz ona od toho miesta, kde ju mali hodiť do vody, bola nájdená ďalších 2 kilometre v toku rieky. Keď si zoberieme, že aké bolo dno tej rieky, čo som všetko potom dodatočne zisťoval, keď si zoberiem ten stav, že ruky mala mať zjazané za chrbtom, tak aj ten pohyb toho tela v tej vode, po tom kamenistom dne, áno, by určite zanechal nejaké stopy násilia. Čiže všetky tieto fakty, keď dáme dokopy, tak z toho nám vychádza, že vonkajšie násilie, ktoré bolo zistené na jej tele, pitvou, boli dva drobné krvné výrony. 1,5 cm krvný výron, niekde na chrbáte, nad lopatkou, a druhý, teraz si presne nepamätám, na vnútornej strane stehna. Čo sa týka genitálií, tie boli pitvou popísané ako intaktné, teda neporušené, bez známok násilia. Čiže to boli také momenty, ktoré jednoducho v mojom mojimi znalosťami, ale aj takou vnútornou takým pnutím, áno, som považoval ísť do toho prípadu. Áno. Veď nie je možné, áno, pri tomto, čo som teraz opísal, áno, aby neboli na tele takej osoby, viktímy tej obete, zistené tak nejaké evidentné známky násilia. Jednak po súloži násilnej, áno, jednak po určitých násilí na ruky, ramena, nohy, stehna, áno, pridržiavanie takejto osoby a potom tou ďalšou manipuláciou. Súdni znalci opakovane tvrdili, že išlo napriek tomu, že nezistili evidentné známky na genitáliách po nejakej súloži, a podotýkam stále, že mali ísť o opakovanú súlož, áno, tvrdili, že mohla byť znásilnená. Po rokoch pri ďalších súdnych konaniach už tvrdili, že to nevylučujú, napriek tomu, že telo dotyčnej bolo v pokročilom hnilobnom rozklade. Čiže toto sú veci, ktoré sa vo forenznej medicíne bijú, idú proti sebe, a keď ako znalec niečo neviem, tak poviem, že neviem, alebo že to nie je možné dokázať, ale nemôžem s takou istotou tak vehementne tvrdiť, že áno, tá dotyčná bola znásilnená. A potom to troška poobrátiť, bola znásilnená a mohla byť znásilnená, ale jednoznačné známky násilia sa nezistili preto, že telo bolo pokročilo v hnilobnom rozklade.
Čiže z vášho hľadiska ako znalca. Znalci, ktorí, alebo neviem, či znalci, alebo kto to vlastne skúma na začiatku.
Znalci.
Čo? Pochybili? Alebo vymýšľali si? Alebo čo?
No tak pri najmenšom môžeme povedať, že si vymýšľali.
Pri najmenšom?
Áno. Nedá sa to inak hodnotiť, ak nechcem byť nejak veľmi tvrdý. Lebo boli to kolegovia, ktorí boli uznávaní v súdno-lekárskej branži a v podstate bohužiaľ takémuto niečomu došlo. Ja si to neviem vysvetliť, prečo vôbec takéto niečo tvrdili, keď na to nemali reálne fakty, skutočné fakty. Čo ich tomu viedlo, to ja neviem.
Čiže z vášho hľadiska ako profíka, fakty ich k tomu neviedli?
No jednoznačne nie.
Jednoznačne?
Jednoznačne nie. Ale čo ich tomu viedlo, to ja neviem.
Ďakujem pekne. Andrej Bán. Andrej, okrem toho, že si človek v tísni, si ešte aj človek, ktorý sa touto kauzou vehementne zaoberá. Tak povedz teraz ty v skratke, prečo a v akej oblasti?
Tak ja v prvom rade chcem, že to, čo tu teraz pán doktor Fiala a iní ľudia hovorili, tak musí byť pre nezainteresovaných, a to hovorím o sebe ako zainteresovanom, šokujúce. To je úplne prvý môj pocit. Si sa nespýtal na pocit ako Martina, ale ten môj pocit musím teraz povedať. V druhom rade, ja som sa tou kauzou nezaoberal do roku 2007, ak sa nemýlim, kedy prišiel na Slovensko Patrick Coffey, americký examinátor, školiteľ našich ľudí na Národnom bezpečnostnom úrade, ktorý školil na prácu so zariadením, ktoré sa nazýva ľudovo detektor lži, PDD, prístroj na overovanie pravdovravnosti. Na Slovensku sú tri inštitúcie, ktoré toto zariadenie používajú pre svoje vlastné účely, pre svoje vlastné previerky. Jednak je to spomínaný NBU, potom je to polícia, potom je to SIS-ka, tajná služba. Patrick Coffey sa dozvedel o prípade Ľudmily Cervanovej a o 6-7 ľuďoch, ktorí boli odsúdení. Veľmi ho to zaujalo a prejavil vlastný záujem prísť. A keď budú tí ľudia, ktorí boli vtedy na slobode, mať záujem, tak ich preveriť. Pre mňa bol prvý moment veľmi silný a ten sa opakoval. V tom čase boli dvaja z nich, Milan Andrašik a Miloš Kocúr vo väzení. Štyria, ktorí boli na slobode. Páni Čerman, Dubravický, Beďač a Lachman. Všetci štyria prijali s údavou možnosť podstúpiť test na zariadení u človeka, o ktorom nevedeli, či ho vedia oklamať. Ja som potom čítal množstvo reakcií múdrych ľudí na internete, to hovorím v úvodzovke, že sa dá oklamať školení agenti KGB a neviem, čo všetko to vedia. Títo ľudia nie sú školení a všetci prijali s úľavou možnosť podstúpiť tento test. Patrick Coffey prišiel bez jedného dolára honoráru len za cestovné náklady. V kancelárii pána doktora Böhma, je to zaznamenané, spravil v priebehu 3 dní testy týchto 4 ľudí. Vyšlo. Všetci štyria, ak tvrdia, že s prípadom nemajú nič spoločné, tak hovoria pravdu. V tom čase, ako som spomínal, boli ďalší dvaja odsúdení vo väzení. Keď sa dozvedeli páni Andrášik a Kocúr o tej možnosti, tak z väzenia sa dožadovali, aby podstúpili ten test. Nebolo im to umožnené. Patrick Coffey nejakým zázrakom alebo nejakou súhrou osudu prestal na Slovensku dostávať ponuky na ďalšiu prácu. Avšak tu chodil jeho kolega, ktorý sa volá Bob Lee. S Martinom sme robili s ním veľký rozhovor. Je to zhodou okolností potomok slávneho generála z vojny Juh proti Severu, ale to nie je to podstatné. Je to americký policajt z Los Angeles, z kriminálky. Bob Lee školí a školil našich policajtov. To znamená, že nie NBU, ale políciu. Bob Lee, keď sa dozvedel, že tí dvaja ešte sú vo väzení, tak im ponúkol, že keď chcú, a oni chceli, tak on ich bude skúšať.
Keď ich prepustia?
Keď ich prepustia. Mám tu fotky z toho testovania, to bolo zaznamenané. To testovanie prebehlo teraz nedávno. My sme mali o tom aj s Martinom veľké články, mám tu z toho fotografie. A výsledok je, že aj pán Andrášik, aj pán Kocúr vyšli opäť s tým, že s prípadom nemajú nič spoločné.
Čiže, aby som to zhrnul, že boli dve skúšky na detektore lži. Najprv tam boli štyria, ktorí v tom čase neboli vo väzení. Dvaja chceli tiež, ale z väzenia ich nepustili a respektíve vo väzení im to neumožnili. Tí dvaja, keď ich prepustili, tak išli na ten detektor lži a výsledok je rovnaký. Čiže suma sumarum, všetci šiesti prešli detektorom lži.
Áno. A tu je dôležité spomenúť jednu vec. Samozrejme, spýtaj sa Martina, spýtaj sa Fera. Detektor lži nie je 100% korektný nástroj. Ja som v tom čase volal ľuďom zainteresovaným v tomto prípade ako bývalý prokurátor, ktorý bol, a som im ponúkol možnosť, že aj oni môžu ten test podstúpiť. Všetci odmietli tak, ako účasť na tomto, na tejto diskusii. S tým, že je to nedôveryhodný nástroj. V poriadku.
To ti povedali?
Áno. Ale ak má detektor lži podľa viacerých výskumov vierohodnosť 92 až 95%, tak matematicky, ak sa mýlim teraz, Martin, tak ma oprav. Pri šiestich ľuďoch, 92%, keď dáme tú nižšiu hranicu, každý. Keď všetci šiesti prejdú, tak ako je to matematicky?
To už sú nejaké faktoriály.
To neviem, to je asi... Neviem to, Slavi. Môžem chvíľu rozmýšľať.
Ale sa to limitne blíži. Je to...
To je takto, že ja by som to povedal, že to je skoro jedno, lebo ľudia, ktorí tomu detektoru veria, a to sú ľudia vo firmách, u nás v SIS-ke, v
FBI,
tak majú s tým nejaké skúsenosti, tak to nie je veľmi podstatné, že či je to 92% alebo 95%. Ľudia, ktorí tomu neveria, tak tí ti neuveria, nedáš akékoľvek čísla, ale na tom pre mňa presvedčíva tá vec, ktorú ty vždy zdôrazňuješ, že nech je tá spoľahlivosť toho detektora akákoľvek. Samotný fakt, že 6 chlapov na ten detektor ide a nemôžu vedieť, že či to je spoľahlivé alebo nespoľahlivé. Samotný ten fakt je, už len to je vysoko preukazné. Čiže, dobre, môžem to skúsiť spočítať tu pri tých mailoch?
Späť k tomu. Všetci šiesti, ktorí sú vrahovia odsúdení našimi súdmi, v čase, kedy už boli na slobode, niekoľkí z nich majú teraz podmienku, nemohli nič získať, mohli len stratiť. Keby vyšli na tom teste, ktorý bol zaznamenaný aj kamerami, bol som tam ja, boli tam ľudia. Keby vyšli, že klamu, tak tým strašne veľa riskovali. A všetci šiesti iniciatívne chceli a sa dožadovali testu. Pre mňa osobne, nie som teda psychológ, ale pre mňa osobne toto je kľúčový fakt.
No, posledná otázka na teba, Andrej. Ak potom máme nejaké maily, tak ešte Martin povedz, možno aj na Andreja, ak je nejaký. Andrej, ty sa zaoberáš všelijakými neprávosťami, strašnosťami, vojnami, utrpením a tak. Čo si sa dozvedel za tie posledné 4 roky o tejto kauze, o týchto ľuďoch, ktorí tu stoja a o tých ďalších, ktorí tu nestoja? Kam by si to zaradil vo svojom, v tom, čo vieš o tomto svete? Čo je to pre teba za skúsenosť?
Keď sme dnes, Štefan, počuli, ako blízko niektorí z týchto ľudí boli trestu smrti, tak to nie je prípad imaginatívneho justičného omylu, o ktorom sa zvykne hovoriť, že ľudia si odsedia nevinní a sa dostanú na slobodu. Títo ľudia, niektorí z nich, tu dnes nemuseli byť. Ale sú tu ľudia. Opäť je tu doktor Böhm, takže by to asi povedal inak. Ja to poviem inak. Sú tu ľudia, ktorí tento prípad stvorili. Nie medzi nami, ale na Slovensku, alebo v Českej republike. Ktorí skonštruovali ten prípad. Tých ľudí treba brať na zodpovednosť. Ale kto bude brať na zodpovednosť? Justíciu. Justícia bude brať justíciu?
Sú nejaké otázky z mailu, Martin?
Tak je tu na Andreja napríklad taká, že si ten písateľ váži tvoju prácu v oblasti fotografie, ale čuduje sa ti, že si sa dal na toto a máš mne odkázať, že mám robiť to, čo mi ide, vysvetľovaniu fyzikálnych zákonov, ale toto, že nemám robiť.
Tak to je napríklad to je odkaz? Taký... A teraz skúsme otázku.
Dobre, možno na pána doktora Fialu je táto. Zdravím vás. Prečo sa doteraz nikto nepokúsil o dokazovanie na základe DNA? Tá sa dá uskutočniť aj po dlhom čase. Prečo sa o to doteraz nikto nepokúsil?
Tak ja neviem, prečo sa o to nepokúsil. Táto otázka súvisí aj s tým, že prečo sa už v tom čase nepokúsili o veci, ktoré sa dali vyšetriť. To boli otázky tých rozsievok, to znamená planktónu, ktorý bol nájdený, dovolím si povedať, v úvodzovkách tele Cervanovej, lebo mám určité pochybnosti, či to vôbec Cervanová bola, ktorá bola vydávaná počas pitvy a identifikácie, aj tá bola sporná za Cervanovú, keď už prvý deň nálezu mŕtvoly boli odobraté vzorky z vody, kde bola nájdená. Tie polícia nevyšetrila. Až potom na určitý tlak, po 5 alebo 6 rokoch, znova odoberali vzorky vody a tie sa snažili porovnať. Ano? Čo bolo absurdné. Ano? Určité, teraz neviem presne, jak sa to volá, lebo nemal som dostatočný čas na prípravu, ano? Ale som sa s tým zaoberal, kde som si vyžiadal aj určité pomery, ktoré boli skúmané, a boli skúmané, myslím, dvakrát do roka, zloženie, chemizmus, biotypy určitých mikroorganizmov, povedzme v tamtom jazere a v tej rieke, ktoré napríklad, keď som potom dodatočne porovnával, tak to vôbec nesedelo. Nesedelo s tým nálezom, čo zistili znalci. Áno? Pýtame sa na DNA. No vtedy ešte DNA nebolo tak známe a rozšírené. To bolo asi, myslím, až nejakých 8 až 10 rokov neskôr. Ale tam, čo ja môžem povedať z toho materiálu, tam bolo viacero diskrepancií. Vyhlásenie nezvestnosti nesedeli dátumy. To je v kriminalistike veľmi závažný moment. Áno? To sa dodatočne, som to zistil až v tých materiáloch. Nesedeli tam údaje, čo sa týka prvotnej obhliadky tela, mŕtvoly, s tým, čo popísali znalci vo svojom pitevnom náleze a čo odvodzovali závery do znaleckého posudku. Áno? To boli veľké diskrepancie. Týmto sa nikto nikdy nezaoberal. To, čo tu už som, jak som prišiel, počul som tie vlasy, áno, a tie pachové stopy. Však to je niečo úžasné, že vtedy boli možnosti tieto veci exaktne posúdiť a nikto sa nimi nezaoberal. Tie ostali nevysvetlené v podstate dodnes a tí ľudia boli odsúdení, tak ako sme počuli. Čiže otázka DNA, ja neviem, či existujú ešte nejaké materiály, na základe ktorých by bolo možné z tela Cervanovej, hovorím údajne z tela Cervanovej, tieto veci urobiť.
Iba jednou vetou, ak už nemáme teda otázky z mailu, iba jednou vetou, že vy ste teraz povedali takú vec, to je ďalšia šokujúca vec, že vy dokonca spochybňujete to, či to bolo telo Cervanovej?
No áno, pretože tam neboli dodržané korektné postupy, ktoré sa majú dodržať pri identifikácii mŕtvoly neznámej totožnosti. Napríklad niečo také, ako sa popisuje pokročilý hnilobný rozklad, ale lekárka deň predtým pri obhliadke tvrdí, že prstene z mŕtvoly išli ľahko stiahnuť. To je jeden fakt, ktorý nekorešponduje, to nejde len tak jednoducho. Za ďalšie, nalakované nechty, ktoré ona popisuje, farbu očí, farbu tela, áno, to je úplne v rozpore s tým, čo popisujú znalci, áno. Otázka samotnej identifikácie. Ukážem vám, je to reťazka od toho, že vám poviem, je to od toho, a vy poviete, áno, tým je vybavená identifikácia. Otec Cervanovej Cervanovú neobhliadol. Nepovedal na mieste tak, jak sa to má robiť. A za to boli zodpovední jednak kriminalisti a jednak znalci. Pretože tí išli vykonávať tú pitvu. Boli tam také veci, že napríklad lekárka, to, že sa pomýlila v určení veku, môžeme povedať, no nemala s tým také skúsenosti, ale ako sa potom mohla pomýliť, že v podstate vlasatá časť celá, ako parochňa, keď ju vyťahovali, že sa strhla z lebky. To je pokročilý stupeň hniloby, ale znalci povedali, to odpoveda tak 7. v 8. až do 15 dní v tom období ročnom, kedy sa našlo to telo. Znalci povedali, že hniloba zodpovedá 2 až 4 dňom. A toto sú diskrepancie úžasné. Ja si to dovolím povedať a pochybujem o tom. Pochybujem o tom, že či tá mŕtvola, ktorá bola pitvaná, bola ozaj Cervanová. Napríklad ďalšie vám ešte poviem, tam boli veľké nedostatky, čo sa našli nálezy osobných vecí. to všetko išlo do Prahy na kriminalistickú expertízu, kde boli popísané údajne tablety pomenované a keď som názov tých liekov teda pátral, lebo však tých liekov je strašne veľa, tak som zistil, že také lieky ani neexistujú. Ani vôbec v žiadnom liekopise. A na druhej strane boli popísané forma, ako injekčná forma toho lieku. Oni popísali, že našli tabletky. Tak rozumiete ma, preto mám tieto pochybnosti. Dodnes ich mám.
No, ďakujem pekne. A teraz vlastne mám už iba poslednú vec. Dve posledné veci. Je tu s nami Robo Kirov. Je tu? Vidím ťa dobre? Si to ty. Poď sem. Nemusíš si dávať mikrofón, ak nemáš, lebo my tu máme takýto príručný mikrofón. Tak si zober. Neviem, skús a nám povedia, že či to funguje. Asi je. Ak nie je, tak nám povedzte. Robo Kirhov. Robo Kirhov je človek, dokumentarista. Však povedz ty, čo máš ty s touto kauzou?
Ja som sa k tej kauze dostal úplne takou náhodou, nejakou filmárskou intuíciou. Prišiel som k tomu ako úplne nezainteresovaný človek a ako vo väčšine tých príbehov všetko bolo postavené na náhode. Stretával som zrazu ľudí, ktorí mi do života vstupovali. Neboli to len články v novinách, boli to aj konkrétne tváre. Pozeral som sa tým ľuďom do očí. Rozprával som sa s nimi. Jedného dňa som si tak sadol a hovorím si, keď sa okolo mňa deje niečo takéto a ja som filmár a robím dokumentárny film, mám potrebu sa k tomu vyjadriť a spôsob, akým sa vyjadrím, je v podstate ten film. Takže som do toho vstúpil a tým sa to celé začalo. Je to také v podstate až... Pre mňa je to až kriminalistická práca, pretože ja nie som novinár, nie som ani vedec. Hoci pracujem s faktami, potrebujem sa stretávať so živými ľuďmi. Tých ľudí potrebujem dostať pred kameru, hovoriť s nimi, analyzovať to, dávať do vzťahu a vytvárať istú konštrukciu. Takže ja som myslel, že ten film urobím za nejaký maximálne pol roka, rok. A už mi to trvá 6 rokov. Mám pocit, že ako ja som bežec na dlhé trate, takže táto vec mi vôbec nevadí, ale mám pocit, že to obdobie tých 6 rokov bolo veľmi prínosné, nielen pre mňa ako autora, ale hlavne pre tú tému. Ona je stále živá. Je to zvláštne, že človek na tomto mieste sa vystredalo hrozne veľa ľudí a keď to človek takto vníma, tak každý z tých ľudí o tom hovorí ako o živej záležitosti. Tá vec je živá. Tuto nebol ani jeden človek. Ani jeden človek neprišiel, ktorý by sa k tomu mohol vyjadriť z hľadiska toho aparátu, ktorý to vyšetroval a ktorý tých ľudí odsudil. To isté zažívam aj ja, keď robím ten film. Predo mnou sudcovia zatvárajú dvere, zamykajú sa v kanceláriách na zámok. So mnou sa odmietajú rozprávať vyšetrovatelia a tak ďalej. Toho jedného pána, s ktorým som teda mohol nakrútiť ten rozhovor, tak za to som mu veľmi vďačný a samozrejme tú dôveru som musel získať hrozne dlhý čas. Takže ja na základe všetkých tých vecí a všetkého toho, čo tu bolo povedané, usudzujem, že to, ako ten prípad bol popísaný v tej obžalobe, to, ako tá Ľudmila zomrela, ja som presvedčený o tom, že sa to tak nestalo. Ja si myslím, že teraz, keď som sa tak trocha motal v zákulisí, to je taká zvláštna náhoda, tak zrazu som zistil, že otec maskérky bol šéfom tých internátov vtedy, že je tu pán šofér, ktorý sa pozná s vyšetrovateľom, chodí si na polovačky, jeden z muzikantov, jeho mama poznala za Skocura a tak ďalej. Takže je to taká zvláštna spätosť mnohých ľudí s tým prípadom. Ja mám pocit, že aj dnešný deň, aj tá búrka, ktorá bola, aj všetky tie veci, ktoré sa stali v posledných týždňoch, dňoch okolo tej justície, ako keby tak nasvedčovali tomu, že niečo sa deje a že niečo sa by sa malo zmeniť. Ten film je vlastne o práve na spravodlivosť, o tom, že žijeme v takej neistote. V tom filme Tenká modrá línia to bolo tak presne povedané, že medzi tým právom a anarchiou je taká modrá čiara, cez ktorú v podstate ľudia nemôžu prekročiť a inak by sa dostali do toho v podstate zvláštneho stavu, toho anarchistického. A my zrazu si uvedomujeme, že nemôžeme veriť justícii. Nemôžeme veriť tomu, že tá justícia užíva právo, aby nekonala spravodlivosť. Toto sú také základné otázky, ktoré ja si kladiem a keď tu bol ten pán Robert Lee s tým poligrafom, tak on mi povedal takú vec, z ktorej som urobil vlastne motto tohoto filmu. Pravda je jednoduchá, lož je zložitá. To je princíp poligrafu. A ja mám pocit, že z hľadiska všetkých tých vecí, ktoré tu teraz zazneli a ktoré tu spoločnosť nepokojujú, je potreba nejakej odbornejšej analýzy tohoto prípadu. Divím sa, že to nikto neurobil.
Ešte dve otázky na teba, kratučké. Čo si tu všetko počul? My viacerí sme občas použili slovo, že šokujúce. Ty sa tomu venuješ, tomu filmu 6 rokov. Prekvapilo ťa niečo?
Neprekvapilo ma nič, ale nezaznela tu jedna vec. Ja keď som počul ten návrh trestu smrti pre Milana Andrašika, Miloša Kocúra a Romana Brázdu, ja mám pocit, že ten trest smrti udelený bol. A rozdiel medzi tým vykonaním toho trestu smrti a tým, čo sa deje teraz, je v podstate banálne fyziologický. Že podobne ako mama tej Ľudmily, aj títo ľudia, a nie len oni, ich rodiny, svedkovia, to sú desiatky ľudí, s tým prípadom musia žiť. Žijú s tým, ten prípad ich prenasleduje, traumatizuje a v podstate to je práve to, o čom som hovoril na začiatku, že tá vec je stále živá a že ako keby stále ovplyvňuje a modeluje ich životy.
Posledná vec na teba. Hovoríš o filme, tak povedz základné veci. Ako sa volá a kedy ho bude možno vidieť?
Ten film som nazval pracovne normalizácia. Tých názvov bolo niekoľko. Pritom normalizácia zatiaľ ostávam, hoci sú aj iné varianty, ale normalizácia je už zavedený názov. Takže normalizácia, normalizácia z hľadiska histórie, normalizácia z hľadiska nejakej nápravy alebo čo takého. Film je teraz v strižni, striháme to v Prahe s Toničkou Jankovou a Matoušom Outratom. Tie hodiny materiálu a to v podstate, čo som ja nikdy neočakával, že vlastne urobím taký zberný film, že ja budem pri všetkých tých veciach, aj teraz sme niečo točili, že ja tu budem zúčastnený a budem to nakrúcať a budem vlastne svedkom toho celého. Musím povedať, to je také staré slovenské príslovie, čo oko vidí, to srdce uveriť musí. To je pravda. To ako v podstate je fakt, že ako tieto veci ja nemôžem povedať alebo zavrieť pred niečím oči a povedať si, že ide to mimo mňa, pretože to jednoducho vyradím. Čo sa týka tých súdov a toho vyšetrovania, tak tam bola prítomná od toho 76. alebo 78. roku akási posadnutosť. A v podstate tá posadnutosť dala do pohybu tento diabolský stroj, ktorý v podstate funguje doteraz. Je to zvláštna vec. Ja teda v rámci toho filmu chcem celú tú metež tých príbehov dať do takých súvislostí, aby tomu divák rozumel, aby aj Američan alebo Francúz povedal, táto vec nám je úplne jasná. A preto to v podstate striháme už asi pol roka, mienime to dokončiť koncom novembra, s tým, že budúci rok, niekedy jar, by sme to prezentovali v slovenských kinách.
Dobre, potom ťa poprosíme, alebo vstúpime s tebou do jednania, či by si to neodvysielal tu v lampe. To bol Robo Kirchhoff A teraz vlastne je už úplný záver. A ja poprosím vás štyroch odsúdených. Robo, prosím te, daj mi ten mikrofón. My vám tu urobíme miesto, poďte si sadnúť. A vlastne mám na vás už iba jednu otázku. Na všetkých štyroch. Čiže ty, čo máte mikrofón... Vlastne vy všetci máte mikrofóny? Jeden nemá, že? Tak vy si zoberte tento. Hovorili sme tu o vašom prípade, o vašom živote. Vy ste to vo väčšej časti tejto relácie počúvali. A ja si uvedomujem, že to je zase strašne ťažká vec. Že bolo to pred 35 rokmi a vy všetci, ak ste vinní, tak to máte 35 rokov v sebe. A ak ste nevinní, tak to máte tiež 35 rokov v sebe. Vy máte najhoršiu situáciu. No tak tá posledná otázka je, dalo by sa všelijak sformulovať, ako vôbec dokážete žiť? Z čoho máte energiu vôbec toto všetko prežiť? Čo ešte je pred vami? Ale teda zjednodušene povedané. Čo je toto za život, Milan Andrašík?
Je to ťažký život. Je to ťažký život, keď niekto vás prenasleduje za to, čo vy nič o tom ani neviete. Je to ťažký život. Ale verím, že raz sa to skončí dobre a teda, že budem oslobodený konečne a že budem zbavený tejto traumy, ktorá tu je.
Pavol Beďač.
Neviem sa k tomuto vyjadriť. To keby som povedal, tak mám podmienku a sedím medzi nimi.
Miloš Kocúr.
Viete čo, ja tak poviem, že jak som povedal Milan, je to ťažké. Človek si zvykne, alebo ono je to predstavné, človek si zvykne aj na šibenicu, koho nie. Mám to, že mám mamu, chorú mamu, o ktorú sa musím starať. Mám syna, mám dve pekné vnúčky. Chvála Bohu, ešte nejakú tú robotu, takže to ma tak drží pri tom živote. A ešte teda, myslím si aj ja, že raz tá doba príde a tú satisfakciu dostanem, že niekto povie, áno, ty si nevinný, ty si to nespravil. Takže to ma drží pri tom. Ale ináč je to ťažké, no viete, to sa nedá, tie roky, to sa nedá popísať.
Fero Čermán.
U mňa to je tak, ako keby som žil v inom svete. Keď ma zavreli, sa to preklopilo, ako keby si boli v inej dimenzii. A ja som si našiel potom časom, keď som v realite som, samozrejme, to si uvedomím niekedy, lebo človek je aj v realite, však normálne chodím, dýcham, rozprávam sa, rozmýšľam. A potom som si našiel takú obranu a som si povedal, že vlastne to nie je môj problém. Ja viem, ale vy ostatní musíte len veriť. A to je problém. Ja vám musím pomôcť, aby ste aj vy vedeli. Ja viem, že s tým nič nemám. Keď to takto poviem hlúpo, tak to je také naivno. Každý povie, že nič s tým nemá, keď chce sa hrať na nevinného. Ja sa nehrám na nevinného, ja to vnútri viem. Ale vy máte problém. To znamená, tá spoločnosť má problém. Tie súdy mali problém, chudáci. Oni mali obrovský problém uveriť, že som nevinný. Strašný problém, pretože mali len dve možnosti. Alebo tí vyšetrovateľia od začiatku. Buď sú totálni hlupáci, alebo sú zločinci. Iná možnosť tam nie je. Bohužiaľ. Mám dve francúzsky, ktoré sú mňa na návšteve. Mám snúbenku. Idem s francúzskami na diskotéku. Ja by som ich verzii odhodil a s niekým neznámym poslal preč a išiel by som sa baviť s poli neznámymi ľuďmi. Mali sme akýsi podnájom, na ktorý nainštalovali žúr, kde sa malo znásilňovať, piť a tak ďalej. Keď zistili po dvoch mesiacoch, že my sme na tom podnájme už nebývali, že tam bývali nové podnájomničky, tak museli zariadiť. Sice sme tam nebývali, ale mohli sme si nechať falzifikát kľúču. Pani domáca so synom aj s druhým synom nemuseli byť doma, nové podnájomničky nemuseli byť doma, Ištván Vámoš z Maďarska takisto nemuseli byť doma a my... Rumpen Partia, sme z Mlynskej doliny nemali inú možnosť ísť do tohoto domu a tam vytvoriť akýsi žúr. To je druhá vec. Tretia vec, čo aj Martin Mojžiš povedal. Absurdita hlavnej svedkyne. Keď toto niektorý z týchto sudcov, alebo z tých prokurátorov, alebo vyšetrovateľov akceptoval, tak buď to robil pod nejakým nátlakom kohosi zhora, alebo je totálny hlupák. To môžem verejne povedať. Posledná vec, keď už som sa teda takto na záver, prepáčte, rozrečnil, je, že sa skláňam pred tou silou, ktorá bola daná tomu, kto to celé zastrešoval. Pretože keby mne dali takú moc, tak dokážem tiež taký prípad uzavrieť hocikým, hocikde. Pretože nič iné som nepociťoval, len ten tlak tej moci na všetkých. Jak sa manipulovalo so všetkými. Čiže môj ten úplný záver je ten, že áno, mám pocity ako všetci ostatní, ale tá moja obrana je možno dosilná v tom, že vlastne ja ten problém nemám. Ja nemám problém s tým sa pozrieť susedovi do očí, nemám s tým problém, ale ten sused má problém, lebo vie, je to on, není to on. Je vinný, je nevinný. Ja viem, že nie, vnútorne. Ale on má problém, to okolie. Takže ja mám taký spôsob mojej akejsi obrany. To je tak všetko, čo som...
Každopádne je asi pravda, že problém má Slovensko. Ďakujem, že ste prišli. Dobrú noc. Dobrú noc. Takže toto si...
Počul, že Valašek tam intrigoval, že aby to nebolo.